Ingrid Slinde, jeg vet at du var på diktardagen I Lom for en tid tilbake.
Det var jeg.
Kan du si noe, hva var det du opplevde der?
Jeg visste egentlig ikke hvor gikk det, for jeg synes det var veldig interessant egentlig når jeg så programmet og slik, men jeg var litt spent det. Men jeg reiste først på åpningen, og der var det et band som spilte veldig fint, pluss at jeg hadde en del informasjon om en dikter som var litt interessant å høre om. Og så var vi jo på dagen etter, der som blant annet den jeg hadde hørt mest om og den som jeg har lest om, det Åsne Seierstad. Og det synes jeg var veldig interessant å høre hennes liv som korrespondent og hvordan hun ja, kom seg inn I forskjellige land og sånne ting. Så det synes jeg var interessant. Og så avsluttet med dagen med Halvdan Sivertsen som holdt en veldig bra konsert. Og temaet var jo den samfunnsengasjerte forfatteren, og der var blant annet Anders Totland, som jeg ikke hadde hørt om før, og heller ikke hørte på noen, men jeg har hørt at han bra.
Anders Totland, hva tid ble bestemt at du skulle bli forfatter?
Ja, det jo et godt spørsmål, men jeg fikk et forslag fra sonen min som da var 5 år I 2015, om at jeg kunne lage noen godnatthistorier I lag med kona mi. Og så gjorde jeg ikke det da, for at jeg gjorde det helt uten hun. Altså, livet var fortsatt med hun, men jeg lagde de historiene selv. Så I 2014-2015 så begynte jeg å skrive godnatthistorier for ungene som etter hvert ble til noe jeg tenkte at kanskje flere har lyst til å lese. Og høsten 2015 kom første bok ut.
Hva tid måtte du starte å kalle deg selv for forfatter?
Med en gang jeg hadde skrevet en bok.
Ah.
Ja, det jo noe av folk som skriver både 2, 3 og 4 bøker og sier sånn, men jeg kvier meg for å kalle meg forfatter. Men jeg synes at da det kan godt være at det kjennes helt ekte og reelt, for det ligger så mye I det ordet som en skal leve opp til. Men jeg tenker at har du fått gitt ut bok, og I alle fall hvis ikke du har gitt ut du selv, det noen andre mennesker som har vurdert at du har skrevet noe som verdt utgivelse, du finnes på biblioteket, du finnes I bokhandelen. Hvis ikke du forfatter, da, hvem du forfatter? Jeg jo utdannet kokk. Den dagen jeg fikk fagbrev, så jeg kokk.
Du kokk og forfatter. Ja. Har du brukt de to tingene I forfatterskapet ditt?
Jeg har gitt ut en kokebok. Så I 2017 så ga jeg ut kokebok og digg gjør hverdagen til en fest på Skald forlag I lag med min gode venn og kollega Marius Knudsen som tok bildene. Og så det den viktigste måten jeg bruker det jeg lærte når jeg var kokkelærling og tok den utdanning, og det hvordan jeg får dagen vekene og månedene til å gå ihop sånn at jeg begynner på det som tar lengst tid. Lær da modene seg, godgjør seg mens jeg holder på med noe annet. Så den måten å legge opp en struktur I hverdagen så gjør at det, veldig mange forskjellige ting kan gjøres på en måte at det, I andre enden der så blir ting klart når du har tenkt. Det noe som jeg ikke tror jeg hadde fått det på samme måten uten å ha stått på et kjøkken med svidde fingre og fettlukt I håret og måtte håndtere det kaoset som du skal få system på der.
Hvor mange bøker har du skrivet så langt?
15 som gitt ut på godt og vel 7 år. I år kommer det ikke ut noen bok fra meg, og det litt deilig etter å ha gitt ut 15 bøker på 7 år.
Da tenker jeg at det ganske stor produksjon.
Ja.
Da så enig om det. Ok, hvilken bok det vært artigast å skrive?
Den som har vært aller gøyest å skrive uten tvil min nyeste roman for voksne, Til jord skal du bli. Der var utgangspunktet at jeg trengte noe gøy etter veldig mye alvor. Og målet mitt var at når jeg bare hadde det veldig gøy når jeg skrev, så måtte det på et eller annet vis smitte over på leseren. Så gjorde at uavhengig av sjanger og alvor og alt det der, på ett nivå skulle det være gøy for leseren.
Jeg har lest denne boken, og det persongalleriet som du da presenterer I denne boken, den helt vanvittig. Men kan du fortelle litt om denne presten? Hvem denne der presten?
Ja, hovedpersonen I denne boken jo en 70 år gammel pensjonert prest, Jakob Juhl, som I løpet av ett døgn blir bestefar, enkemann og morder. Og nå vi jo I og har lyttere i rundt Sognefjorden, ikke man det? Ja. Og det jo kanskje noen rundt Sognefjorden som vet at det finnes en Totland som også prest. For han har hatt noen vikariater der de siste årene, det far min. Og han rundt 70 år, snart. så det jo noen som har tenkt at ja, det en slags virkelighetslitteratur. Men jeg tenker, jeg har dratt på så mye i den historien her som jo en røverroman. Og det helt fullstendig fjernt fra min far. Det er en fiktiv skikkelse, og bare for at ingen skal kunne mistenke, for det er jo også en litt sår historie om en far og en son som har glidt fullstendig fra hverandre, aldri har fått til noe, aldri klart å snakke i lag, de har bare mistet kontakten. Jeg har et veldig godt forhold til min far. Når jeg på festival, så det jo... I kveld så leverer han mat og passer ungene mine så kona mi kan gå på konserter. Vi har det veldig fint i lag. Så bare for å gjøre det veldig tydelig at ikke det er han som er rollemodell for den karakteren, så har jeg gjort karakteren 195 centimeter høy på sokkelesten. Og nesten litt sånn skremmende bare i form av sin egen autoritet. Han kan åpne døra og skremme to torpedoer fra byen bare med å stå der. Og min far er det minst skumle menneske i hele verden. Han er på størrelse med en litt forvokst smurf. Og jeg ble omtalt av lokalavisen en gang som verdens blideste prest. Passer dårlig.
Ok, det var, skal ikke gå nærmere inn på handlingen i denne boken, for der også døk man lese denne boken. Jakob Juhl og Harlet og galleriet der. Driver du på med noe bok nå da?
Ja, altså, dette jo sånn som jeg ikke egentlig bør si offentlig, men jeg har skrevet en ny Jakob Juhl-roman, som jeg har levert til forlaget første utkastet, og venter nå på første tilbakemelding. Sånn at hvis det går sånn jeg har tenkt, så kommer det en ny Jakob Juhl-roman neste år. Men det jo ikke sikkert det går sånn som jeg har tenkt. Det gjør jo ikke alltid da. Jeg skriver jo samtidig filmmanus av Til jord skal du bli, for der ble filmrettighetene selvt, og jeg har fått jobben som manusforfatter. Så der har jeg holdt på med i sommer både å skrive en bok nummer to og filmmanus. Og så kommer det ut en barnebok som jeg har skrevet i februar. Så når jeg sier at jeg ikke har skrevet bok i år, så er det jo bare tull. Det kommer ikke ut bok i år, men det kommer minst to neste år.
Når jeg hører hva du sier nå, så tenker jeg at døgnet ditt tar ikke mer enn 24 timer det her.
Jeg har en utrolig grei kona. Og hun er fin i tillegg.
Men det var liksom forklaringen på alt ditt da.
Nei, men det er forklaringen på mer enn du skulle tro. De første bøkene mine skrev jeg mens jeg hadde full jobb, og da gjorde jeg på kveldstid mens hun forberedte undervisning, for hun er lærer. Etter da så har jeg turnert 120 dager i året, har borti 400 ulike oppdrag i løpet av et år. Og det klart at når jeg da skal skrive bøker, gjør alle disse avtalene, det mange e-poster per oppdrag, så det mye som faller på hun. Jeg kan lage frokost middag og kvelds når jeg hjemme. Ungene sier til folk at det pappa som lager maten, men det jo verdens mest urettferdige påstand, for jeg der jo vekke halve året. Men jeg kjedde meg fort, blir lett rastløs, og ifølge kona mi så hadde jeg sikkert fått en diagnose hvis jeg hadde vokst opp i dag og ikke fått til livet. For det er veldig kort vei fra idé til handling. Og det hender sånn som hvis man har besøk hjemme, og hun eller noen andre som kjenner meg godt, ser at plutselig så begynner beina mine å gå litt, eller fingrene begynner å trippe, så fingrene kan kanskje ikke trippe, men fingrene begynner å dutte litt mot bordet, så får jeg beskjed om at er det noe du skal ut og springe deg en tur? Og det gjør jeg. Hver eneste dag, og mens jeg springer, så jobber jeg med tekst. Da lager jeg historier, da får jeg flokene og knutene til å gå opp på et vis. Så det er... Jeg har ikke flere timer i døgnet enn andre, og jeg slapper ganske mye av. Men jeg tror det er litt tilbake til den der utgangspunktet fra kjøkkenet da. Hvordan kan du legge det opp sånn at den tiden du faktisk bruker på jobb blir best brukt? Og så er vi nå skrudd litt ulikt sammen.
Ikke minst det siste.
Ja, og det er jo ikke ens egen fortjeneste. Noen bruker lang tid på noe, andre bruker kort tid på, helt uten at den har gjort noe for det. Jeg er jo takknemlig for at jeg har nå en gang blitt sånn at jeg får gjort ganske mye. For jeg synes det er kjekt å gjøre mye. Men i den andre enden, litt krevende, sånn som nå for eksempel, så jeg sprunget på meg en beinhinnebetennelse i leggen. Og når du da er vant til å springe en veldig lang tur hver dag, så blir jeg jo veldig rastløs når jeg ikke får gjort det. Så da får jeg finne andre alternativ. Sykler. Dritkjedelig. Svømmer. Det er dritkjedelig i dag, men jeg er tross alt bedre enn å sykle.
Altså, her har du sånn gjennom en rastløs mann. Det ikke tvil om. Men du, hva det du liker best med det livet du midt i nå? For du jo midt i at noe som kan ligne på et kontrollert kaos, og det skjer noe på så mange kanter. Hva det som det beste med dette?
Å være hjemme, og gå ut i hagen med en kopp kaffe om formiddagen, i lag med kona mi, og så sitter man og kikker meg utover fjorden i Sønderland der vi bor, og har veldig god tid. Og det jo litt kontrastfullt til alt det som skal pågå resten av tiden. Men jeg elsker kontrastene. Men hvis jeg skulle velge, jeg bare måtte gjort en av delene, så hadde jeg vært der.
Lykke til med forfatterskapet ditt. Jeg gleder meg til neste bok.
Tusen takk. Takk for praten.
Det sa Anders Totland.